Salom hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Bugun men sizlarga farzandlarimizga oid mavzuda so'z yuritaman. Nihoyat, farzandingiz 1-sinfga bordi, o'quvchi bo'ldi. Sizni o'y-xayollar qiynaydi, balki uddalab ketar, ehtimol. Xavotirlanmang, albatta uddalaydi. Faqat dastlabki vaqtlarda sizning yordamingiz va qo'llab-quvvatlashingizsiz u qiynalib qolishi mumkin. O'qish bu ham ish. Shuning uchun farzandingiz o'z mehnat faoliyatini quvonch bilan boshlashi lozim. Uni maktabga albatta kuzatib boring. Hatto maktab shundoqqina uyingiz oldida bo'lib, yo'lni kesib o'tishga hojat bo'lmasa ham. Bu kabi kunlik ertalabki sayr 1-sinf bolasi uchun o'quvchilikning muhim ekanligini his qilishiga yordam beradi. U sizning ko'magingizni sezadi va o'ziga nisbatan ishonch hosil qiladi. Yo'l-yo'lakay o'tilgan darsni takrorlash bugun uni qaysi mashg'ulot qiziqtirayotgani, maktab hayotidan u nimalarni kutayotgani haqida suhbatlashish mumkin. Uni ruhlantirish uchun o'zaro ijobiy hamjihatlik yarating. Maktabdan qaytgandan so'ng bugun qanday baho olding? Kabi an'anaviy savol bilan birga bugun maktabda qanday yangilik bo'ldi? Nima bilan shug'ullanding? Darslarda nima qiziqarli bo'ldi? Singari savollar bilan ham murojaat qiling. Maktabdagi ishlari bilan qiziqayotganingizning bilgan bola chin dildan hammasini so'zlab beradi. Choy ustida yangi o'quvchini maqtashni qanday qilmang? Ushbu e'tiboringiz unga doimgidan ham juda zarur. Uning har qanday yutug'idan, hatto ular siz uchun ahamiyatsiz tuyulsa-da, sidqi dildan quvoning. Muvaffaqiyatsizliklar uchun bolani urishish yaramaydi. Ayniqsa, u nimanidir tushunmayotgan yoki xato qilgan bo'lsa. Yaxshisi yoniga o'tirib, u bilmayotgan narsalarni mehribonlik bilan sekin tushuntiring. Unutmang, xato qilish odatiy hol. Ta'lim jarayoni busiz kechmaydi. Farzandingizni hech qachon ahmoq, bilimsiz ofsar deb atamang. Haqorat hech narsani ijobiy hal qilmaydi. Aksincha, o'ziga ishonchsizlikni, maktabdan ko'ngil sovuvishni keltirib chiqaradi. Kun tartibini tuzib chiqing va nazorat qiling. Mashg'ulot va dam olish vaqtini to'g'ri taqsimlash charchoqni quvishga yordam beradi. 6-7 yoshli bolalar mashg'ulotning har yarim soatidan keyin 15-20 daqiqa tanaffus qilib olishi shart. Albatta, kunlik sayrni qanday qilmaslik kerak? Farzandingizning shaxsiy ish joyi, yozuv stoli va darsliklari, daftarlari va boshqa o'quv qurollari uchun joy hozirlab bering. Boshlanishda uy vazifasini birgalikda tayyorlang. Asta-sekinlik bilan ushbu hamkorlikdan chetlanib, bolangizni mustaqillikka o'rgata boring. Lekin bajarilgan ishni nazorat qilishni unutmang. Darslarni tekshirish jarayonida birorta xato chiqib qolsa, indamay qoldirmang. Hech qachon bolangizning uy vazifasini o'zingiz bajara ko'rmang. Axir o'qiyotgan siz emas, farzandingiz-ku. Kichkintoy o'quvchi uchun o'z o'qituvchisi muhim shaxs. Farzandingizning u haqidagi fikrlarini hurmat qiling. Hech qachon o'quvchilar oldida pedagoglar haqida yomon gapirmang va ularni tanqid qilmang. Albatta, 1-sinf o'quvchisi uchun yangi holatga ko'nikish oson emas, lekin uni uy yumushlaridan batamom ozod qilib qo'ymang. Bola uy tozalash, idish yuvish va boshqa yengil ishlarga o'rganishi kerak. Esingizda bo'lsin. Bola ertadan kechgacha o'qishi shart emas. Siz uni yaxshi xulqi yoki bahosi uchun emas, shunchaki harakat qilayotgani uchun seving. Sizga hikoya yoqdi degan umiddaman. Keyingi safar uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.